gledali se dvoje mladi sa penđera svakog dana gledali se
srcima.